Futbolo lažybos. Olibet.
Sveiki futbolo gerbėjai, su jumis ir vėl laida Įvartis ir kartu trys džentelmenai pradedame kalbėti apie futbolą. Justas Naulickas, Ervinas Kvitkauskas ir Tautvydas Vencevičius.
Na ir šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kas gali būti kandidatais į Lietuvos futbolo federacijos prezidento postą ir kas yra favoritai. Pakalbėsime apie tai, kodėl stringa Dariaus ir Girėno stadiono Kaune rekonstrukcija ir laidos pabaigoje rubrika, kurios niekas nenori sulaukti, kam jis skirta, tai yra raudona kortelė.
Na ir pradedama nuo karštos temos, Lietuvos futbolo federacijos prezidento rinkimai. Federacija yra toks organas, kurį mes ne visą laiką gražiuoju žodžiu minime, bet prezidentas yra jos veidas, po tam tikrų pakeitimų, na toks labiau gal reprezentacinis tik tai žmogus, bet jo rinkimai ir kas gali pasikeisti po jų, kokie kandidatai, Tautvydai, kiek žinau, panarstai nemažai šią temą ir čia buvo ir Paulius Maldžinsko pasisakymų, kad jisai kandidatuos, buvo ir, aišku, paties Tomo Danilevičiaus pasisakymas, kad jisai sieks būti perrinktas prezidentu. Na, taip pat kalbos yra ir apie Deividą Šemberą, nežinau, kiek jos rimtos ir kiek pats Lietuvos futbolo legenda sieks šio posto.
Na, iš tikrųjų, teko kalbėti šią savaitę su daugeliu, kaip jie vadinas, futbolo žmonių ir tikrai tie žmonės, kurie futbolui daug atidavė ir tie, kurie prie futbolo, pavadinkim taip. Tai vykdomasis komitetas birželio 30 dieną bus posėdis ir spręs, kada nustatyti tą rinkiminės konferencijos datą ir kada paaiškės naujasis arba senasis prezidentas. Ir šiuo metu galima įvardinti, jau tikrai paskelbė, kad dalyvaus rinkimuose, tai dabartinis prezidentas Tomas Danilevičius ir Vilniaus regionų futbolo sąjungos prezidentas Paulius Maldžinskas. Apie jo galimybės, aišku, pakalbėsime, bet nevertinčiau labai kaip rimto kandidato, manau, kad jis pas tą supranta. Na ir šiam momentui įvardinčiau dar du galimus kandidatus į prezidento postą, tai yra tavo minėtas Deividas Šemberas ir tuo pačiu olimpinis čempionas Arminas Narbekovas. Ir aš šią kandidatūrą matyčiau ganėtinai rimtą, nes vis dėlto olimpinis čempionas tokių neturime vos du, vienas iš jų gyvena ne Lietuvoje, Arvydas Janonis ir Arminas Narbekovas, visi žino kaip puikų futbolininką, kaip puikų futbolo žmogų, kuris neturi jokių sąsajų su tam tikrom grupuotėm, galbūt įvardinkim taip, kurios na, daug reiškia Lietuvos futbole, na ir įkūrė savo vardo akademiją, treniruoja vaikus ir tai manau, kad sėkmingai daro ir tas vardas visuomenė tikrai nesuterštas, ką retau dabar sutik Lietuvos futbole, jis tikrai ir mąstantis žmogus pozityviai apie tą futbolą galvojantis, o ne apie kaip daug kas galvoja ten, kur ką pasidaryti.
Apie koridorius.
Bet aš manau, jeigu kalbame apie galimybės kandidatuoti, tai Arminui Narbekovui bus labai sunku netgi patekti tarp kandidatų. Kaip žinome, kandidatai, prezidentus turi iškelti iš narių. Tai yra asociacija arba apskritis ir taip toliau. Na, eina yra įvairios kalbos, kalbėjau su daug žmonių, tai kalbam apie tai netgi, kad na, yra taip duodama suprasti. Čia negali varto žodžio grasina, nes iš karto po to dar po teismus mūsų užtampys, kad kalbama, kad na, nekeltų niekas Arvino Narbekovo kandidatūros, kad jisai būtų patrauktas nuo tų kandidatų. Įdomi situacija yra ir dėl Deivido Šembero. Tai man teko su juo kalbėti trečiadienį. Jisai sakė, dabar sakė, Tautvydai, aš dabar ilsiuosi nuo futbolo prie jūros. Tai jisai sakė, šiam momentu neskau nei taip, nei ne. Pažiūrėsim, kokia yra situacija. Kad Šembera gali iškelti, tai žinom kas. Tai yra Utenos apskrities futbolo federacija, kurio na, geras draugas ir kolega Nemunas Dagilis tikrai jo nelabai pagazdins ir nelabai kažką jam pasakysi, kad tu nekelk Šembero ar kitos kandidatūros, tai tikrai jeigu Šemberas norės kandidatuoti, tai bus kas iškeltų, o dėl Arvino Narbeko tai labai abejonių daug kyla, nes na, ypač apskritys tai pusė lūpų kalba, na, kad net ir ne savo norų gali būti, kad neiškels, nes žinom, jisai na, Vilniaus apskritis kelia Paulių Maldžinską, savo prezidentą, Arvinas Narbeko šia Vilniuje gyvena, dabar jisai yra iš Gargždų, Klaipėdo, žinom, apskritis ten Rimantas Žvingas vadovauja apskrities prezidentas su Žydrūnu Buzu ir tuo pačiu su Arūnu Pukeliu, tokiu vadinamu neoficialiu vadovu LFF. Tai o asociacijos yra visiškai priklausomos dauguma nuo futbolo federacijos, kaip ir žaidėjų sąjunga, na, kuri neaišku ką veikia, o gauna finansavimą tik iš futbolo federacijos. Tai žinot, aš manau, kad kas jiems bus pasakyta, tai ir kels, ir kito varianto čia nėra.
Aš vis tiek kažkaip tai būčiau linkęs manyti, kad šie rinkimai kažko labai įspūdingo nepadovanos. Aš tikrai, jeigu Šemberas eitų, aš būčiau tikrai visom keturiom už, kad toks žmogus, kuris turi principus, kuris nori kažką keisti, kuris žino, kaip dirbama didelėse, gerose organizacijose, yra ir pabaigęs ir labai rimtus UEFA kursus ir taip toliau, ir matosi, kad žmogus labai myli tą futbolą, tai aš manau, kad kandidatūra puiki.
Na, Šemberas būtų rimta kandidatūra ir rimtas pretendentas ir konkurentas Tomui Danilevičiui, tai, sakyčiau, netgi tokios apylygės jėgos, bet taip, Šemberui galbūt pritrūktų to,
draugai.
Kad jis, tai buvo komandos draugai, bet Šemberui pritrūktų to, kad jisai nesisuko tam verpetį visam, vat būtent dabar federacijos asociacijų apskričių, ką Tomas Danilevičius darė pastaruosius 2,5 metų. Danilevičiaus pusėje matau tą visą biurokratinį aparatą su asociacijom ir apskritim užnugarį, kad tikrai dauguma šių balsuotų ir beje žinom, kad na, vis dėlto didelę turi jėgą ir įtaką Arūnas Pukelis, įtakingas LFF vykdomo komiteto narys ir vienas iš viceprezidentų ir manau, kad jis dirbtų tikrai su savo komanda. Daug, kad tos apšrytys, na, ir subalsuotų taip, ir aišku, manau, kad daug kalemtų ir tas balsavimas, koks jis būtų konferencijoje, ar atviras, ar slaptas, nes jeigu slaptas, vėlgi šansai įsilygina ir tikrai galėtų būti įdomių rezultatų, bet jeigu būtų atviras, tai matėm, koks buvo balsavimas.
Tai visi bijotų patekti į bagažinę, ar ne?
Na, šiaip istorija apie tai nutyli, bet matom, kaip dėl Rūno Pukelio buvo balsavimas dėl skirtą ar ne viceprezidentu, tai na, tenais tik tai gal 11, jeigu neklystu, išdrįso pasakyti prieš tai. Matom, kokių sankcijų po to sulaukė Vilniaus regionas, kai jie iškart pasakė viešai, kad nebalsuos, tai matom ir neturi prezidento vykdomame komitete ir pakabinti. Ir net prezidentas neteko postų ir UEFA inspektorius tarybo. Beje, toks įdomus klausimas ir kilo ir mum diskutuojant prieš laidą ir kalbantis su kitais. O Arūnas Pukelis pats kandidatuos į prezidento postą? Kaip jums atrodo?
Aš manau, kad gal jau tiek jau vandenų nenorėtų sudrumsti ir taip nemažai kalbų apie federaciją, nei iš gražiosios pusės, tai manau, kad gal jau aš čia nebūtų toks labai teisingas PR-inis, turbūt žingsnis gal jau nežengs jo.
Manau, pats suvokė ir pamatė, koks ažiotažas kilo, kai jis tapo viceprezidentu ir kaip sureagavo tiek valstybinės institucijos, tiek kitos. Na, bet man teko matyti Lietuvos tautinėme olimpiniame komitete, generalinėje asamblėjoje, kai ne prezidentas atstovavo, ne pirmasis viceprezidentas, o būtent Arūnas Pukelis atstovavo Lietuvos futbolo federaciją. Na, jis ten jautėsi kaip žuvis vandenyje ir mezgė santykius su kitų federacijų prezidentais, su tautinio olimpinio komiteto prezidente, rado bendrą kalbą ir galbūt jis ir ruošė tą dirvą, kad jis vis dėlto ateina ir galbūt na, ką gali žinot?
Jūs tai tavo nuomonė šio klausimu.
Koks skirtumas, kas taps LFF prezidentu, jeigu, kaip ir patys sako, tai turbūt tokia labiau reputacijos įvaizdžio dalykai, o kaip matom, kad tai jau LFF reputacija parodė, kad dugno neturi ir kasasi vis gilyn, tai aš manau, netgi būčiau už tai, kad Arūnas Pukelis, kitaip žinomas Šviniaus vardu, taptų federacijos prezidentu.
Ir tai tiesi šviesi viskas.
Visiems
aišku,
viskas
ne?
Būtų ant delno, futbolo valdo tokios tam tikros struktūros ir kam čia dabar vaidinti, kad štai turime irgi nesustepus nepareikšinės reputacijos prezidentą, Tomą Danilevičių, jau naujos tos kartos futbolininką, kur irgi atrodė, kasgi gali blogo atsitikti. Na, nieko blogo neatsitiko, bet tam tikri žmonės atsirado aplinkui ir kaip tenka dabar girdėti, tą savo įtaką vis išdidino per tuos kelis metus. Tai aš manau, čia nereikia kažko slėpti, gal tampa jisai tuo prezidentu.
Ir toliau tampa virvelė tik tai oficialiai.
Tada visiškai būtų kalba tik apie tai ir diskusija apie tai, ar vyriausybė turėtų įsikišti į futbolo federacijos veiklą ar, pavyzdžiui, na, kažkokius pažeidimus, nušalinti tą federaciją,
sulaukti nepa sankcijų.
Matai, nedalink nemokamų patarimų, gal geriau būtų?
Kas geriau, nes apie tai diskusija jau kiek metų vyksta, bet paprognozuojam, kas laimės Lietuvos futbolo federacijos prezidento rinkimus.
Aš tai manau, kad viskas nueis taip labai labai sausai ir Danilevičius toliau bus prezidentu, o vadovaus na, gal ir kiti žmonės.
Aš irgi visiškai pritarčiau, jeigu ir Malžinska daliais iki to balsavimo, tai jisai surinks duokdėvę ten 10-15% visų balsų ir Danilevičius turėtų likti.
Na, aš manau, kad Malžinska surinks Vilniaus apskrities ir dar 2-3 protesto
turbūt,
balsus.
Taip.
Na, jeigu Šemberas kandidatuos, intrigo šiek tiek pridės, bet taip, aš manau, kad vis dėlto Tomas Danilevičius tęs kadenciją pradėta, nes jinai buvo tik pusė tos kadencijos ir toliau bus Lietuvos futbolo federacijos prezidentu.
Futbolo lažybos. Olibet.
Vis daugiau futbolo visoje Europoje prasidėjo ir La Ligos čempionatas, netrukus startuos ir Anglija, ir Italijos taurė jau prasidėjo vakar.
Pagaliau matom rungtynių, kur žiūrovų daug, kaip Belgrado derbis
buvo. Taip, Belgrado derbį ir žiūrovų buvo nemažai. Aš sakyčiau, žiūrovų panašiai kaip ir reguliariai vykdavo ankstesniais metais yra ir A lygoje, kur, na, iš esmės labai kažkas
nes... Tas 300 apribojimas įtakos didelės nepadarė.
Didelės nedaro.
Aš pasakysiu, netgi tie apribojimai dabar paskatino daugiau žiūrovų ateiti, bet kai didės, man atrodo, kad
norės ateiti. Tai tikrai dar dėmesio, ir aš manau, dabar, kai truputį atidarys, dar vėl visi mažiau galbūt keliaus šią vasarą, tai A lyga sulauks didesnio dėmesio ir pastaruoju metu yra į ką pažiūrėti. Štai ir naujokai Gargždų banga, ar ne, stebina kol kas tikrai ir ne tik stebina rezultatu, kas sakyčiau, kad na, 6 taškai po 3 turų puikus rezultatas pralaimėta tik čempionai Sūduvai. Pats žaidimas tikrai labai simpatiška, futbolą žaidžia Tomašausko vadovaujama komanda buvusio futbolininko ir Lietuvos rinktinės nario.
Taip ir iš tikrųjų visai toks įdomus turas nusimato, manyčiau tikrai pažers taigmenų, nedrįšiu spėti nei vienų tarkim rungtynių rezultato. Banga ta pati prims namuose Žalgirį, tikrai manau Gargžduose Žalgiriui lengva nebus.
Niekada Žalgiris... lengva ir nebūdavo, net ir Žalgirio geriausiais laikais.
Ir paskui Riteriai Sūduva, Riteriai tik 3 taškai, bet tie patys taškai pergalė prie Žalgirį, vėl manau visiškai nenuspėjama komanda. Sūduva dar irgi tie legionieriai po truputį tik grįžta, tad sakau, toks tikrai įdomus turas šį savaitgalį. Kviečiame visus per Delfi TV žiūrėti šias rungtynes, taip pat į stadionus, jeigu pateksite tarp 300 laimingųjų.
Na, tai jau patikrins, stebėkite būtinai, nes jau jeigu jūs tas taip įdomi pasakot prie A lygą, tai žinokit, kad tikrai laukia įdomas
rungtynės. Jo, tas karantinas kažką blogo ir su manim padarė, nes net A lygą pradėjau kažkiek žiūrėti. Na, o iš tikrųjų grįžtam prie pagaliau prie normalaus futbolo, paliekam visus federacijos reikalus, A lygos reikalus. Ir šių, kas džiugiausia, čia turbūt neįlės tvarka pagal kalendorių, bet Anglai, jau sekančią savaitę Anglai ir jau trečiadienį iš tikrųjų nuostabus susitikimas, na kaip nuostabus, neaišku, ar bus labai nuostabus.
Kai vieni pralaimi čempiončipo komandai draugiškose, o kiti galvoja apie čempionų lygą.
Ir pažiūrėjau visai beveik pagrindinės sudėtimo arsenalą žaidė tas rungtynes.
Tai nežinau.
Taip, tai Manchester City arsenalas bus progai vertinti ir Kevino De Bruynės antsvorį ir kitų žaidėjų reikalus.
Nenusipirkė liks ant suolo.
Tada penktadienį turime rungtynės Tottenham Manchester United, tai irgi vėl įdomu, kaip ir minėjom, tas pats Sonas atlygęs karinę tarnybą, gyrėsi savo puikią formą, grįžo taipogi su ansvariu, bet grįžo Harry Kane'as. Ispanija taip, jau pradėjo ir šią savaitę, tačiau aš tokių įdomesnių kažkių rungtynių nėra, tai norėčiau išskirti visiek. Tai yra jau tos dviejų arklių lenktynės, iš tikrųjų Realas Barcelona ir
na, tikrai taip.
Po dviejas netgi rungtynės turės šios abi komandos šią savaitę. Šeštadienį Barcelona žais Jorkoje, manau, turėtų susirinkti tą pergalę, nors išvykos rungtynės, nežinau, čia dar turbūt vėliau pakalbėsim apie tą namų faktorių.
Čia dabar gal nebent tik tai, kad na, Mallorca vis tiek toks skrydis į salas, tas namų aikštės panašumas, tik tai tas, kad vis tiek tu to aikštėj kasdieną treniruojas,
keliauti nereikia
viską, taip, ir keliauti nereikia. Tai tik tuo, bet Bundeslygoje bent jau Vokietijoje yra tokie įdomus skaičiai, kad labai smarkiai krito namų rungtynių laimėjimų procentas, vos 22 dabar yra, kai tarkim prieš visą tą situaciją buvo 43, tai jis beveik dvigubai nukrito, na, tai tikrai
turėtų klubai dar labiau pradėti mylėti savo sirgalius iš tikrųjų, nes anksčiau būdavo ta diskusija, negi tie sirgaliai duoda tokią įtaką. Na ir pabaigiant apie ispanus, tai sakau, dar Barsa žais dar vienas rungtynes antradienį prieš Leganes, o Realas irgi turi dvi rungtynes, tai sekmadienį su Ibaru ir ketvirtadienį su Valencija. Tai iš tikrųjų panašus, sakyčiau, netgi panašus gal tvarkaraštis abiejoms ekipoms ir tas čempionų tos lenktynės turėtų eiti iki pačio sezono galo. Na ir Vokietijų iš tikrųjų čempioną turbūt jau net Borusijos savininkai beveik pasveikino Bayerną su titulu.
Aišku, tikrai, kai Borusija pralaimėjo Müncheno Bayerną, aš manau, kad variantų nelabai.
Bet labai yra įdomi kova dėl čempionų lygos, tai yra trečia, ketvirta, penkta vietos, tai yra Mönchengladbacho Borusija, Leipcigas ir Leverkuseno Bayeris, per tuos kiek liko berods 5 turai Vokietijoje. Tiesiog tai išaiškins, kas žais čempionų lygoj kitame sezone.
Na Bayerno šiaip jėga dar parodo vienas faktas, kad jie per 30 turų sumušė jau 90 įvarčių.
Iš jų. Taip. Na ir Lewandowski nesustabdomas per, na, ne tik Bundeslygoje, bet ir kitos, 45 įvarčių.
Aš sakyčiau, kad ypač anksti sugrįžus Bundeslygai, pirmai, įėjus į formą, aš manau, kad Bayernas gali būti net vienas favoritų čempionų lygoje, nes jie, man atrodo, bus labiausiai įsibėgėję.
Čia pranašumas didelis. Na ir Bundeslygoje grįžtant prie jos, man dar vienas įdomus aspektas, ar išliks Bremeno Werderis lygoje, nes dabar prieš paskutinę vietą užima ir tai tas klubas, kuris, na, tik vienintelį kartą nuo Bundeslygos įkūrimo buvo iškritęs iš lygos ir dabar labai arti to, kad jie iškristų, tai, na, iš tikrųjų, matėm, kad
ir dar vienas tai Šalkė iškovos
Hamburgas iškrito per pirmą kartą.
Šalkė rytoj sustinka su su Leverkuseno Bayer ekipa. Tai irgi tokia išskirtinė dvikova, gal Leverkusenui svarbiau Šalkė, tragiška forma ten.
Na, 12 rungtynių,
bet bent jau pralaimėjimų seriją bent jau nutraukė.
Taip, taip, taškai iškovojo paskutinėse rungtynėse, tačiau jam reikia džiaugtis.
Taip, bet 12 nelaimėtų rungtynių yra blogiausias rezultatas nuo 93 metų, tai beveik prieš 30 metų tik tai žaidė blogiau, tai irgi na, parodo, kad ne viskas gerai.
Futbolo lažybos. Olibet.
Laidoje įvartis įdomybių rubrika ir pradėsime apie tuos prakeiktus Lietuvos stadionus. Praėjusią laidą kalbėjome, kad na, Vilniuje...
Gal nežinėkėkime, gal mes nežinėkėsime,
tai pastatys kažką. Jeigu prakeikia, tai prakeikia. Čia paimtų vat, vyriausių Lietuvos raganą, perėtų su Hebra savo po stadionus, po tas vietas, ten nežinau, kažką pakrapintų, padegintų, pamaišytų. Iš tikrųjų strigo ne tik nacionalinis stadionas, kuris sustrigo labai ilgam ir net jūs žiūrovai rašote keturailius, kuriuos... Paskaitysime laidos pabaigoje, bet stringa ir Kauno Dariaus ir Girėno stadiono rekonstrukcija. Kaip žinom, Turkijos kompanija statė ir nepastatė, nemokėjo atlyginimų, daug visokių ten ginčių įvyko ir sustojo stadiono rekonstrukcija. Ir šią savaitę trečiąjį turėjo būti savivaldybė jau atplėšti vokai naujo konkurso, kas tęsta rekonstrukciją, dėja nusikėlė viskas, na, ne tiek, kiek nacionalinis stadionas, bet savaitį nusikėlė, pačios įmonės paprašė, kad nukeltų savaitį ir teko bendrauti su Kauno miesto savivaldybės atstovais, sakė, na, jau savaitę dar pakentiesim, kad tik viskas būtų gerai ir visi tikisi, kad po to vėl nebus teisminių ginčių. Na, Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis yra įvedęs tokią taisyklę, kad jeigu tu nori užginčyti teisme, dėk užstatą ant stalo ir ginčykis ir tada kai bus, tai bus, jau ten teismai spręs.
Aš jau nesilažinčiau stadionų tema, nes buvo čia vienas, kur lažinasi. Tai...
Buvo, dar jį paminėsim keturėlį laidos pabaigoje.
Puikus keturėlį beje. Na ir iš tikrųjų, perinant jau nuo Lietuvos reikalų, tai jau buvo daug kam ir užsimiršę. Per tuos visus karantinus Manchester City reikalai, primenu, kad klubas turi aktyvę 2 metų diskvalifikaciją iš UEFA turnyrų rengiamų ir būtent šią savaitę vyko jau nuotoliniu būdu, vyko tie perklausimai su sporto arbitražu, vyko 3 dienas ir paskelbta, kad sprendimas bus priimtas jau Liepos mėnesį ir bus galutinai atsakyta ir pamatysime Man City Europos turnyruose ateinančius 2 sezonus ir jau yra paskaičiuota, kad nesėkmės atveju Man City praranda mažiausiai 200 milijonų eurų.
Taip, savo, čia bus revoliucija, jeigu priims Sičiui palankų sprendimą tarptautinį sporto arbitražą, sako, na, kad visi nusispjaus tada ir kam tada laikytis tų taisyklių, gali leisti kiek nori ir nesilaikyti ir išleisti per vieną sezoną viską, gali bankrutuoti žaidėjai be atlyginimų, žiūrovai be abonentų ir taip toliau. Nu, tarkim prie žaidėjų, tai Lietuvos talentas,
žinia,
vienas
ne, iš Kroatijos
perspektyviausių futbolininkų Paulius Golubickas, na, tokios 2 naujienos per kelias dienas, viena žiauri yra gavo sunkią traumą per Kroatijos čempionato rungtynes, na, toks, na, nelemtas susidūrimas su varžovu ir lūžis.
Nors ir varžovas ten atsiprašė, bet tikrai nebuvo ten kalties.
Na, tikrai, aš manau, futbolininkui geriausias lūžis, tai žandikaulio, ne kojos.
Visi tą supranta, na, sunku grįžo, naujausiam žiniom grįžo Paulius trečiadienį į Lietuvą, į Alytų, teko kalbėti su Rimu Kantaračium, kuris Alytaus Dainavos akademijos vadovas ir tą Paulių užaugino nuo mažų dienų, atsivežė į Alytų iš kito miesto ir, na, viskas kaip ir neblogai, operacija tikrai gerai praėjos, dabar Alytuje bus mažiausiai 3 savaitės ir tenka lankytis pas medikus priežiūrą, vis dėl to visas žandikulis žiūri, šviečia, rentgenus daro, ar viskas ten yra gerai, na, tikrai sako visi, kad operacija, ačiū Dievui, pavyko. Taip. Ir jau po 2 savaičių, gal šiek tiek anksčiau, kaip jisai jausis, jau Kroatijos klubas atsiūs tam tikras programas, ką daryti, kad šiek tiek dviratį pamintų, su treniruokliais pradės, na, ir savo po 4 savaičių jau kažkiek pradės jau rimčiau treniruotis ir sako, kad, na, mažiausiai 3 savaitės jis bus Lietuvoje gydyti. O po to vėl vyks į Kroatiją. Na ir po tos tokios liūdnos žiūrios žinios, na, gera ta, kad Kroatijos klubas pasirašė ilgalaikį kontraktą iki 2024 metų su Paulium Golubicku ir teko bendrauti su Goricos klubo sporto direktorium Mindaugu Nikoličium. Tai jis sako, na, taip, klubas labai buvo už tai ir palaikė, kad, na, tokio sunkių momentų, kaip matyti, ir buvo viskas suderėta, dėl to kontrakto buvo gairės apibrėžtos, bet, na, prieš išvykstant gydytis į Lietuvą, kad būtų tai geresnė nuotaika gyt, tai dar pasirašė oficialiai kontraktą su Paulium ilgalaikį, na ir visai stengiausi iškvosti visas suinteresuotas pusės, na, kokia ta išpirka ir Kroatijos spauda, kiek žinau, ir tu, ir vienai daug žiūrėjai. Na, mano nuomonė taip sviruoja nuo 150-200-250
tūkstančių eurų. Aš irgi manau, apie 200 tūkstančių eurų ten plius minus tos tame rajone, ir aš manau, kad yra Sūduvai, atsiprašau, Dainavai turėtų nubirėti pinigai, ten apie kokie 30, turbūt gal netgi daugiau procentų nuo būsimo perėjimo, tai suma vis tiek tiek kaip lietuviui yra nebloga, nes nėra daug tų tokių transferių su lietuviais, na, nekalbant, aišku, apie europiečius, kurie taškosi pinigais, galbūt dabar po koronaviruso pandemijos, sakykime taip, truputį sustos ta rinka, bet matome, Timo Werneris greičiausiai atsidurs Chelsea, taip daug skambių antraščių, kad jau lyg ir suderėta su klubu, bet dar lemiamą žodį pats turi pasakyti Timo Werneris, kuris irgi kaip ir turi suderėjęs su Chelsea kontraktą, bet dar, na, kažkokie tai paskutiniai mygtukai nepaspausti, bet kas yra įdomiausia šioje istorijoje, kad, na, visi jau laukia, kada Timo Werneris atvyks į Liverpoolį pas Jurgeną Kloppą, kuris yra ir pats pasakęs, kad jam labai imponuoja šis futbolininkas, bet matome, kad, na, visgi kažkaip Liverpoolį nesidūrė, nors ir pats yra minėjęs, kad jam patinka Liverpoolis, kad jisai nori ir jau visi mąstė tik apie tai. Viena iš teorijų yra ir pakankamai iš artimų šaltinių Liverpool klubui, kad amerikiečiai savininkai Liverpool tiesiog pasakė, kad Jurgenui Kloppui, kad pinigų šiuo metu nėra. Buvo mąstoma, kad galbūt Salah arba Mane išvyks ir galbūt, jeigu viskas būtų greičiau susidėliojo, tas sezonas jau būtų dabar pasibaigęs ir būtų prasidėjęs Europos čempionatas kaip tik šį savaitgalį, ar ne, tai jau galbūt būtų ir sudėlioti taškai, tarkim, Mane arba Salah į kažkur į Realą ir tada Werneris ateitų kaip pakaitinis žaidėjas, o dabar pirkti Liverpooliui pakaitinį žaidėjų 60 milijonų ir jį laikyti ant suolo turbūt irgi nėra protinga. Tai lyg
na,
o
čia per daug dėmesio skiriam vienam futbolininkui, kai
turbūt, na, bet išvarno
tiek daug futbolininkų ir juos įvertino tam tikrom sumom, tai iš tikrųjų dabar po to karantino, po tos pandemijos tos sumos atrodo tikras kosmosas, galbūt anksčiau ir būtų tokios sumos pasiūlytos, na ir brangiausias, vertingiausias futbolininkas Europoje, tai Kylianas Mbappé vertinamas beveik 260 milijonų eurų. Tai įsivaizduojat kas nors, kad galėtų sumokėti tokią sumą futbolininkui?
Šiuo metu tai turbūt, kad ne. Aš manau, kad ten tų sumų, aš kiek pasižiūrėjau, daugelis yra tokių ne visai.
Ne karantininės kainos.
Taip, na tarkim už Griezmaną, kas dabar mokėtų 130 milijonų eurų.
Nes aš aštuntoje vietoje, pavyzdžiui, trečioje vietoje Jadono Sančio, kur na, jo skelbiama vertė yra 179 taip. Milijonai. Tai dabar Dortmundo Borusija paskelbė, kad na, galėtų atsisveikinti su jo 115, tai pati Borusija, na jo nertė, o bet Manchester United pasakė, kad tai ženkliai per didelė kaina.
Jeigu kalbėtumėm apie jauniklius, jauniausias 17-metis Eduardo Camavinga, kuris vertinamas 47 milijonais, bet kalbos eina, kad apie 60 yra pasiruošęs sumokėti Madrido Realas anksčiau ar vėliau. Na ir dar yra Davisas, Olandas ir Rodrigo žaidintis tame pačiame Madrido Reale. Ir aišku, Daviso, sakyčiau, iškilimas į tą dešimtuką žmogaus, kuris prieš, kiek čia, prieš pusantrų metų dar MLS aikštelės bėgiojo tenais.
Kanados futbolininkas, neskamba tie du žodžiai vienam sakiniai.
Na taip.
Ir iš tikrųjų dar spjūvis į veidą, sakyčiau, verta paminėti visiems rasistams futbolo pasaulyje. Septyni brangiausi pasaulio futbolininkai dabar yra tamsiaodžiai ir visi, kurie skanduoja paniekinančias skanduotes stadionuose, na, turėtų užsičiaupti iš tikrųjų, nes dabar tie žmonės, kurie daro futbolą gražų ir patraukų.
Taip, ką iškart pats pirkčiau, tai Kevino De Bruyne už 70, jeigu kažkas duotų, tai pats prisidėčiau.
De Bruyne, na, tik tai tiek, tai čia ir Žalgiris man ko gero įpirktų.
Futbolo lažybos. Oli Bet.
Dabar mūsų laidoje raudona kortelė, kuri yra viena iš mėgstamiausių ir tokių linksmiausių mūsų rubrikų. Pradėsiu nuo savęs. Wesley Sneijderis pasakė, kad galėjau aš būti kaip Messi, kaip Ronaldo, bet nenorėjau. Messi ir Ronaldo daug aukojasi, labai disciplinuotai žiūri į savo darbą, o jisai mėgsta išgerti ir alaus ir vyno ir kartais nueiti ir prieš rungtynes ir po rungtynių kažkur linksmiau ir pašvesti, tai sakė, mano lygis tikrai buvo panašus, bet aš tiesiog nebuvau toks atsidavęs, tai na, kažkaip manau, kad tada čia bet kas gali ant sofos gulėti ir sakyti, aš irgi galėčiau būti kaip jisai, bet ai, tingiu.
Bent jau nesakyk viešai.
Na, taip, kažkas tokio.
Aš norėčiau duoti raudoną kortelę žmogui, kuris gauna tiek daug panašiai kaip Futbolo federacija nuo Tautvido, tai Mario Balotelliui.
Suvesnis Neideriui yra žaidęs,
jo,
tai galvot kažkas.
Žmogus pradžiai bandė agituoti visus Afrikos kilmės turinčius žaidėjus, važiuoti Afriką, kur ten savo lygą, kur niekas jų nenušvilpinės, niekas iš jų nesišaipys. Tada pats nepasirodė Brešia treniruotėse, kai jos prasidėjo. Po savaitės jau pasirodė, bet jau klubas jau nebeileido ir sakė, važiuok į savo Afriką, kurk savo lygą ir mums tavęs nebereikia. Tai man panašu, kad čia gali būti Mario Balotelio paskutinė raudona kortelė Europoje, dėl to jam tai ir skiriu.
Tai aš raudona kortelė irgi. Ta pačia tema žaidėjui, kuris buvo laikomas labai perspektyviu ir vis dar yra perspektyvus, nes jaunas ir Tai Luka Jovičius perės iš Frankfurto Intrakto į Madrido Realą už 60 milijonų eurų ir pats sau greuna savo karjerą per, na, kitaip nepasakysiu, durną galvą. Žinom, kad ir grįžo į Serbiją, nesilaikė karantino baruose, kažkur krito, nukrito, koja susižydė, dar kažką susižydė.
Įdomiausia, kad pats kažkas nepastebėjo, kad koja lūžo, bet paskui jau Madride grįžus.
Taip, ir iš tikrųjų tos trys raudonos kortelės tokios, kad, na, ir Lietuvos futbolininkam, va, tiem jauniem, kas žiūri tą laidą, na, pagalvokit kartais, kad gal vienas nenuėjimas į barą ar neatsigėrimas gaivių gėrimų, na, gali lemti.
Papildomą treniruotę, ar ne, kažką?
Taip, nes aš esu vieno legendinio dabar Lietuvos futbolininko Deivido Šemvero pasavėm, kad sako, na, Maskvos CSKA pirmas Rusijos klubas, ko gero, kuris, na, panaikino tuos karantinus, kai futbolininkai uždaromi į bazę, ten dvi ar trys dienos prieš rungtynes ir sako, na, CSKA pasakė paprastai, na, sako, konkurencija tokia, kad jeigu tu ten pabalevosi ar kažką, sako, aš tau už nugaros keturi lygiai verčiai stovi. Konkurencija tokia pasaulyje, kad ten milisekundės ir milimetrai viską lemia. Tai jeigu tu nori žaisti futbolą, žaisko, jeigu nori šėltai, šėl tada, bet jau ne futbolo aikštėj.
Futbolo lažybos. Olibet.
Jūs turite galimybę laimėti prizą, jau praėjusią laidą jūsų prašyme sueiliuoti keturailyje, ar galite ir ilgesnį eilėraštį sukurti apie nacionalinį stadioną ir kada jis gali būti pastatytas. Na ir tikrai įdomių keturailių sulaukėme jūsų, iš jūsų žiūrovų. Na ir vieną tokį išrinkom įdomiausią, kuris, na, tikrai užkabina.
Kol kas tarp favoritų.
Tarp favoritų, tikrai.
Su geltonais marškinėliais.
Paklausykite jo ir sukurkite dar geresnį ir laimėsite originalius marškinėlius su užrašu įvartis mūsų laidos. Ir keturailis toks yra. Nacionalinio stadiono projektas tikras pravalas. Net važiuos pas mus nei Chelsea, nei Realas. Neturėsime Europinio lygio stadiono, nors per galvą verskis, neturės kur kamulių padavinėti ponas Poderskis. Stovės toliau stadiono griaučiai ant Šeškinės kalvų, o mes tik klausysimės tuščių politikų kalbų. Toliau žaisime futbolo tarp bulvių daigų ir nepamiršim LFF taip mylimų Hummel aprangų.
Na ir laukime daugiau tokių keturėlį ir šią gerą nuotaiką ir baigiame mūsų laidą ir lauksime jūsų dėmesio kitą šeštadienį. Gražaus futbolo visiems. Iki.
Iki.